Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein hyvää keskiviikkopäivää. Täällä on mulla myöskin studiossa par aikaa vieras. Suorasanainen, hurjapäinen huumorimies. Suomen menestynein alppilaskija. Tosin äskeisistä muuveista päätellen voisi luulla, että hän on myöskin tanssija. Kalle Palander, morjesta ja tervetuloa.
Morjesta ja kiitos. Ja voin sanoa ihan suoraan, että on ihan paskatanssi.
No siis äsken näytti. Sä tuohon tunnarin tahtiin vedit. Niin mä ajattelin, että diskossa on... Dises on käyty.
Ei, on käyty disessä, mutta mä en tanssi. Kalle ei tanssi. Se pitää olla niin kuin helvetillisessä kännissä, että meikäläinen rupeaa ottaa tanssimuoveja. Kyllä niitä joskus ulkomailla tapahtuu, mutta Suomessa mä en tanssi koskaan. Mun vaimo kuiskas mulle, mä häävalssin aikana, että helvetissä sä voit olla alppihiihtäjä, kun sulla ei ole mitään rytmitajua. Koska alppihiihtäjällä on semmoinen perusrytmitaju. Yleisesti ottaa alppihiihtäjä, että osaa tanssia.
Mutta sä oot huono. Mä luulen, että toi tulee, että tiedätkö, sulla on joku tämmönen niinku perisuomalaisen miehen syndrooma, niin kompleksi, että sä luulet, koska minä olin näkevinäni äsken sinne jotain kaunista ja taiteellista.
Joo, just, kiitos.
Mua Kalle itse asiassa jännittää aina pikkusen suttavaa tässä, koska ikinä ei tiedä koskaan, että mitä tapahtuu. Eka kerta, kun olen sinua haastatellut, niin oli Levin maailmankapissa. Siellä oli tämmöiset tärkeiden ihmisten avaajaiset, joku vippitilaisuus ja sinut pyysin lavalle. Ja ensimmäinen asia, kun meidän piti ruveta asiallisesti keskustelemaan alppilajeista ja maailmankapista, niin sä tokasit jotain mun hameesta. Ja sehän lähti niinku samoin tein ihan mehtään se koko haastattelu.
Joo, näitä on tapahtunut monta kertaa. Mä oon yrittänyt ottaa aina haastattelijasta pienen niskalenkin aloituksessa. Mä kerran heitin tolle, ai saamari, kun en saanut nimeä mieleen. No, ei se mitään, joku kuitenkin. Niin.
Niin, eli mitä tahansa voi siis tapahtua tänäänkin. Sä oot vähän semmonen skandaali, Kalle. Kuuma Kalle.
Sanotaan näin, että tuota niin, nyt kun on uran lopettanut, niin tämä on paljon kivempaa tehdä erilaisia juttuja, kun saa sanoa asioita. Et silloin kun oli ammattiurheilija, niin piti varoa aina kaikkea sanomista, niin onhan tämä helkätin paljon kivempaa olla näin. Mutta että jo silloin nuorena poikana, kun mä nousin, en nyt julkisuuteen vielä, mutta ensimmäisiä juttuja, kun tein haastatteluja sen sellaisia, se oli 90-luvun loppupuolella, kun alppihiihto alkoi tekemään nousua, niin kaikki toimittajat sanoi mulle aina, että pidä toi kallemaisuus. Mutta sitten se ihan rehellisyyden nimissä niin hävisi moneksi vuodeksi, että musta tuli semmoinen poliittinen paskajauha ja mä en sanonut mihinkään mitään.
Mutta kyllä se löytyi sitten uudestaan.
Joo, mulla oli aina joku, jengihän luuli, silloin kun mä olin aktiivilaskija, niin ne luuli, että mä heitän aina ihan mitä sattuu, mitä sylki suuhun tuo, mutta kyllähän mä suurin piirtein aina mietin jonkun jutun, jos meillä oli joku pressitilaisuus, että mitä mä vatkaan, ja koska eihän toimittajia kiinnosta se, että kulkeeko sulla lasku vai eikö sulla kulje. Ei niitä kiinnosta se, että mikä sun fiilis on, minkälaiset, onko sulla jotain uusia välineitä, vaan ainahan pitää joku juttu olla siellä.
No mielellään näin se media toimii, koska urheilusuoritukseen liittyen tulee aina ne samat kysymykset, mutta jos jotakin muuta kerrot, niin se on aina,
kyllä.
Se, on aina se mehukas.
Ja sitten urheilijoista, suomalaiset urheilijoista varsinkin, jos sä vertaat jenkkiurheilijaa, niin jenkkiurheilijahan saa aina sanoa tavoitteensa ja vähän vielä yli odotukset on aina, että mä menen voittamaan sinne kisat. Niin suomalainenhan pitää olla, urheilijan pitää olla aina helkätin nöyrä, mä en tiedä mistä se johtuu. Ja sitten ne menee sellaiseen, niillä on aina ne samat, katsotpa Räikkösen haastatteluja esimerkiksi, joka on helkätin mielenkiintoinen ihminen ja se sen persoon on hauska, mutta sillä on aika samanlaiset vastaukset aina kisan jälkeen. Se on kuin ihan kuin se palaittaisi jonkun nauhurin päälle.
Mutta tämä ei edes liity ainoastaan suomalaisiin urheilijoihin, vaan suomalaisuuteen muutenkin. Että eihän meillä kauheasti saa möyhätä siitä. Että...
Mutta se on muuttunut parempaan suuntaan, täytyy myöntää.
Pikkusen. Hitaasti, mutta varmasti. Toivottavasti meille tulisi semmoinen vähän itsevarmempi kulttuuri. Ja se, että omista hyvistä tekemisistä saisi myös pikkusen nostaa haloota. Ootko sä omasta mielestäsi tässä asiassa ollut kapinallinen, kun miettii sitä, että okei, sä sanoit tuosta kallemaisuudesta ja että se ehkä vuosiksi sieltä hävisi, mutta kyllähän sä nyt oot, jos miettii näitä suomalaisia urheilijoita, niin kyllähän jos joku skandaaleja kaipaa, niin se on sitten Palanderin Kalle, josta niin kuin niitä lähdetään hakemaan. Itse asiassa vuodelta 96 löytyi jo Hesarista semmoinen juttu, joka oli otsikoitu, että Palander nuori kapinallinen, ja siinä oli sitten Ylläksen supersuurpujottelun kilpailuista kirjoitettu, mut ootko sä sun mielestä tossa niinku kapinallinen?
No siis joo, mä sanon mielipiteeni aika suoraan, että sehän ei tietenkään miellyttänyt kaikkia, että tuli haukuttua liitonjohtoja, tuli haukuttua valmentajatkin silloin tällöin, ja sehän aiheuttaa aina hämminkiä todella paljon. Mutta että kyllä mä sitten opinkin kantapään kautta, että ei esimerkiksi kannata sanoa, että Slovenia haisee tyyppisiä lausuntoja, että siitä tuli esimerkiksi helvetillinen hässäkkä, että sitten me jouduttiin tekemään sitten anteeksi pyyntökirje Slovenian hiihtoliittoon ja kaikkea tämmöisen, mutta mä olin nuori silloin.
Niin, meni vähän nuoruempikin.
Että sitten siinä oli esimerkiksi, mulla oli ensimmäistä kertaa Granska Koraskisoissa ja toimittaja soitti mulle, että no minkälaista siellä on, ja kun siellä on se semmoinen oma, kun ne hiilellä lämmittää paljon taloja, niin siellä on semmoinen oma tuoksu. Niin mä sanoin, että kyllä sen huomasi, kun tuli Itävallan puolelle, että ollaan takaisin niin kuin Itävallassa, että haju on erilainen, niin otsikko oli, että Palander toteaa, Itäblokki haisee. Mun äiti soitti mulle, että Kalle, että sä edes tiedä, mikä Itäblokki on. Mä tullut nimenomaan. Että kyllä sitä oppi huomattavasti paljon varovaisemmaksi sitten siinä niiden ensimmäisten mokien jälkeen.
Siis tämä ei käy yhtään yhteen sen kanssa, kun kaikissa haastatteluissa ja kaikissa sua koskevissa jutuissa, niin aina puhutaan siitä, että sä oot ollut pienenä ujo.
Mm.
Ja että edelleenkin sussa on joku ujous. Eihän oo.
On mussa. No ei ehkä enää nykypäivänä. En mä enää häpeile mitään oikeastaan. Että totta kai isoissa tilaisuuksissa, jos on paljon outoja ja uusia ihmisiä, niin en mä numeroa jaksa itsestäni tehdä joka kerta, mutta nuorena poikana olin todella ujo, mä muistan, mä olin aivan semmoinen ressukka ja rääpälä ja samanlainen kuin mun poika Romeo on nyt, meillä on kaksoset, niin meidän pojasta näkee ihan samanlaisia piirteitä kuin mä olin esimerkiksi, että sitä ei kukaan usko, mutta näin se on oikeasti. Mulla on vanhaa videokuvaa kotona, missä VHS-videoita, missä näkee, kun mä oon aika rauhallinen kaveri vielä siinä vaiheessa. Mutta sitten ykkös-kakkosluokalla mä aloin hiihtää kilpaa ja vähän sai itseluottamusta urheilun kautta oikeasti. Ja sittenhän sitä ei ole pistettykään hiljaiseksi.
Juttelin tuossa ihan vastikään yhden sut hyvin tuntevan ihmisen kanssa, sun hyvän ystävän kanssa, ja kysyin tietysti, että no, kerroppa nyt vähän Kallesta, että minkälainen tyyppi se on. Ja Pasi siihen sitten totesi, että ensimmäisenä hän sanoi, että no, Kalle on kyllä tosi lojaali ystävä. Että vaikkei niin kuin jatkuvasti näkisi, niin juttu jatkuu aina siitä, mihin se on jäänytkin. Ja sitten hän jatkoi hetken päästä, että itse asiassa että Kalle on hyvin epäitsekäs ihminen. Että hän aika paljon miettii ympärillänsä olevia ihmisiä ja ajattelee näiden parasta ja... Mä jotenkin jäin sitä miettimään, että kuitenkin urheiluun liittyy tietty tämmöinen itsekkyys ja kun sun kommentit on just hyvin suorasanaisia, niin helposti siitä tulee semmoinen olo, että okei, että no hän on aika itse varmaan ehkä vähän itsekeskeinenkin ihminen. Kyllä. Mutta näin tämä ei ole.
Joo, siis kyllähän se on lähtökohta ihan niin kuin jos ajattelee yksilöurheilua, niin kyllähän ne aika itsekeskeisiä mulkeroita on pääasiassa.
Kun pakko olla.
Laulaa suihkussa ollessa, minä rakastan itseäni, tyyppisesti, että sunhan pitää olla. Ei, mutta kyllähän sun pitää olla aika sinut itses kanssa, jos sä meinaat niin pärjätä tuolla. Mutta joo, kyllä mä koko urani, kun maajoukkueen, meillä oli niin nuori laji silloin, niin me mentiin, vaikka on yksilölaji, niin me mentiin tosi paljon joukkueena eteenpäin. Et meillä oli aika pieni 5-6 laskija joukkue, me oltiin sellaista pientä perhettä ja jokainen tiesi, että jos yksi jätkä tekee tulosta, niin koko joukkue hyötyy siitä. Ei ollut rahaa, ei ollut sponsseja. Me lähdettiin semmoisella niin kuin laajalla rintamalla liikenteeseen ja silloin sitten mä opin sen, että ei tässä nyt kaikki ihan pyöri niin kuin oman navan ympärillä. Että esimerkiksi Suotila Samin kanssa, jonka kanssa mä tein paljon yhteistyötä silloin, kun me laskettiin, niin me testattiin suksia yhdessä ja jaattiin sitä informaatiota kaikille ja se ei ollut keneltäkään pois, että Sami, joka oli Suomen ensimmäinen alppihiihtäjä maailmankapin pallilla, niin sehän oli aivan loistava juttu. Ja Ja se edesauttoi niin kuin muakin helkatisti. Ja kyllä mä yritän ottaa mahdollisuuksien mukaan muut huomioon niin paljon kuin mahdollista. Että sitä ei ole vaikea uskoa. Monet kuvittelee mua aika ylimielisenä ihmisenä, mutta se johtuu ehkä sitten mun suorapuheisuudesta.
Sä oot niin topakka, että sitten vähän epävarmempi ihminen kato, siinä alkaa rinnalla jännittää.
Joo, ja mä en ollut sitä edes huomannutkaan, tajunnutkaan itse ollenkaan ennen kuin me oltiin tuossa Swing Hillissä pitää semmoista yhteistyökumppaneille semmoista skimpapäivää, ja sitten mä hyppäsin hissiin, tämmöiseen kapulahissiin, ja siihen tuli semmoinen herrasmies viereen, ja sitten sanoi mulle, että onpas kiva tutustua suhunkin, Kalle, että kun nähnyt vaan televisiosta ja sitä kautta saanut niin kuin jonkun mielikuvan, niin mä heitin siihen jokeina, että joo, enhän mä niin ylimielinen paskia, niin on mitä musta luullaan. Niin se totesi vaan, että niin et muuten olekaan. Mä et ei perhana viekö, niin mä aloin kyselemaan ihmisiltä, että onko musta oikeasti sellainen kuva. Ja jengi alkoi sanoa, että on kyllä monet sanoo, jotka tuntee mut. Ja ne on jutellut sellaisten ihmisten kanssa, jotka on ikinä tavannut mua, niin jengi loisi sellainen käsitys.
Mutta se, mitä myöskin Pasi tuossa sanoi, kun tietenkin otettiin sitten myöskin tai tivasi häneltä niin kuin sun julkisuuskuvasta ja siitä, että vastaako se sitä, mitä sä oot, niin senhän sanoi, että kyllä se Kalle aika lailla samanlainen soheltaja on, joo, mitä julkisuudessakin. Että tämä niin kuin huumoripuoli ja tämä on aika lailla niin kuin ihan sitä omaa Kallea itseään. Niin, ootko sä ikinä sitä miettinyt sillä tavalla, että kun oot kuitenkin omana ittenäs julkisuudessa, etkä hirveän vahvaa mitään roolia, ainakaan enää nyt niin kuin kilpaurheilu-uraan jälkeen pieni. Eikö se sua yhtään kauhistuta asettua niin kuin omana ittenäs kaikkien mielipiteiden alle ja arvosteltavaksi? Ja sitten esimerkiksi siihen, että tulee tämmöisiä käsityksiä, että se on ihan itsekäs k-pää.
Ei kai se mitään. Ei mun tarvitse miellyttää kaikkea. Se oli silloin mulla jo uran alkuvaiheessakin jo lähtökohta, että mä tiedän, kuka se mulle opetti, mun äiti vai isä, vai eikä sillä ole mitään merkitystä, mutta kyllä mä sen ymmärsin heti, että et ainahan se jakaa mielipiteitä, ei ole todellakaan tarvetta. Et silloin nuorena poikana, kun alkoi ensimmäisiä juttuja olla julkisuudessa, niin ei halunnut loukata missään nimessä ketään. Mutta sitten sen jälkeen, kun huomasin, että mitäs helvetin väliä sillä on.
Et ja aina vähän vahingossa loukkaa ketään. Kun...
Niin, no siis Eltsu Tanja Poutiana, joka ei missään nimessä loukkaa ketään. Et siinä mielessä me oltiin Tanjan kanssa mahtava parivaljakko alppihiihdolle, että Tanjasta tykkäsi tietty yleisö, koska Tanjahan on
vakaa ja varma niin, ja turvallinen.
Juuri näin. Ja sitten mä olin vähän se suoraviivaisempi, joka sanoi tiettyjä asioita, vaikka se ei pidä Tanjasta. Siinähän ei ole sitä totuutta, mikä Tanja on oikeasti. Se on todella jämäkkä mimmi ja mä olen pistänyt mut niin monta kertaa nippuun tuolla julkisuuden ulkopuolella, ettei mitään järkeä. Et se on todella napakka.
Sait sä Tanjalta ikinä noottia tästä omasta suorasukaisuudesta?
En mä siitä saanut, mutta että jos se koski Tanjan asioihin, niin on saanut monta kertaa. Että se on tullut sanomaan, että pidä sä Kalle omista asioista huolta, että mä hoidan omat haastatteluni. Että sun ei tarvitse kommentoida millään lailla mun tekemisiä. Niin joskus, kun mä olin antanut kritiikkiä sen suksivalinnosta tai jotain, niin se on kyllä todella. Mutta mähän tunnen Tanjan, siis me ollaan samasta seurasta, Onnusvara hiihtoseuran kasvattaja.
Läpikotasin.
Niin, siis tunnette. Mä oon tavannut sen 8-vuotiaasta asti, kun se oli 8-vuotias tytön tylläry tuli sinne, niin sehän oli jo silloin tosi napakka.
Mutta siis välit on lämpimät, eikö niin?
On, totta, helkatissa varsinkin. Eihän me silloin, kun me laskettiin maailmankapissa, niin eihän meillä ollut kuin maailmankapin finaalit ja maailmankapin avaus oli samassa paikassa. Muutenhan me oltiin ihan erillään koko ajan, me nähty missään, jotain sponssitilaisuuksia ja niin poispäin.
No, mites nyt kun ei ole enää sitä urheiluuraa, eikä se tietyllä tapaahan pakottaa sen, että median kanssa ja julkisuudessa on pakko olla jossakin määrin tekemisissä, mielellään vielä hoitaa se niin kuin aika lailla sponsoreita miellyttävällä tavalla. Mites nyt, kun sitä ei enää ole? Ja sit sä oot kuitenkin ollut, sä olit esimerkiksi, no syksyllä tuli tämä paljon kohua herättänyt Maria Veitola show, ja sitten sä olit Marja Hintikka livessä, ja siellä on ihan niin kuin puitu seksiasioita ja kaiken maailman niin kuin hyvin, hyvin yksityisiä juttuja. Eläkä irvistele siitä yhtään. Niin kuin, mistä tämä linjaveto on tullut? Että puhutaan nyt kaikesta, mikä on.
No se vähän täytyy sanoa, että se pikkasen lipsahti. Veetola kuvattiin reilusti yli vuosi sitten. Mehän ei ole kotiin päästetty oikein hirveästi tekemään mitään juttuja. Että 3-4 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen lehtijuttu tuolta Ontikalta Eestistä ja sekin oli vähän niin kuin painostuksen takaa. Ja sitten siinä Veitolassa niin mä päästin eka kertainen, koska mä tykkään Marjasta, se on ihan huipputyyppi, niin mä ajattelin, että helkatti, että te antaa mennä. Mä en ollut yhtään sen ohjelmia nähnyt, ollut sen showssa joskus aikaisemmin vieraana ja sitä kautta niin kuin tunsi ihmisen. Ja mä ajattelin, että tulkaa vaan ja juttelin tietenkin vaimon kanssa asiasta ja näkeisi vähän sitä meidän härdelliä, mitä siellä tapahtuu. Siellä tuli aika paljon sellaisia asioita, kun siinä istuttiin iltaa ja vedettiin viiniä, niin mitkä vähän niin kuin lipsahti multa. Ja ehkä enemmän mun vaimolta vielä. Ja Rinmaajahan ei ole ollut julkisuuden kanssa tekemissä, niin mä arvasin heti jo silloin tehdessä, että oho, nyt risteytyi käsistä. Ja sitten oli tämä toinen, tämä hintikkajuttu oli vähän semmoinen, että se, mä en enää päässyt siitä tilanteesta pakoon, kun mä olin siellä jo siellä studiossa lähes menossa live-lähetyksessä. Mä sanoin, että en mä tuu tonne ollenkaan. Se toinen vieras ei ollut yhtään sen näköinen, kenen kanssa mä haluan tehdä mitään.
Se oli hetkinen tuo Katri Sorsa.
Joo. Käy täys kunnioitus sille, mutta se ei ollut mun oma paikka oikeasti. Mä oon ollut vain ja ainoastaan urheilun takia julkisuudessa. Totta kai jotain häröilyä on ollut. Niin se ei ollut, ja kun mä tunsin Hintikan, kun me oltiin tehty Villinkortin koekuvauksia, mä olin tavannut sen siellä.
Ja Marjahan on ihana.
No se soitti mulle sitten. Mm. Niin mä ajattelin, perkele, en mä edes kuunnellut, mikä se aihe on. Mä ajattelin, joo, tehdään vaan aivan sama. Sitten mä menin sinne, että ei perkele, että täällä lipsahti ihan totaalisesti käsistä nyt. Ja mä arvasin sen silloinkin heti, että nyt ei ollut hyvä juttu. Tottahan mä vedin sen sitten, kun kerta ollaan live-lähetyksessä, niin eikä siinä nyt auta hiljaiseksikaan vetää. Että kyllähän mä puhun sitten, mitä sylki suuhun tuo siinä kohtaa. Mutta että sen jälkeen mä päätin, että me ei tehdä enää mitään. Mä annoin yhden haastattelun muistaakseni lehteen Riinamajan kanssa ja sen jälkeen me todettiin, että nyt riitti nämä yhteishaastattelut vähäksi aikaa, että me ei enää kyllä tehdä sellaisia.
Mutta Kalle, ahistaako sinua, että nyt kun sä tuut vaikka mun vieraaksi tänne, niin heti mä oon sitten tivaamassa, että no minkä takia sitä tämmöisiä asioita puhutaan? Ärsyttääkö?
Ei, sehän on mun oma syy. Itteni mä oon tähän jamaan laittanut, että ei se nyt sinänsä ole. Sehän kuuluu tähän bisnekseen.
Kuinka paljon sä mietit sitä, että sulla on tietty vastuu niin kuin esikuvan ja että no siellä ne junnut nyt sitten kuuntelee ja kattelee, vai onko se ihan, että se on syytä unohtaa se maailma?
Niin, joo. Silloin kun mä laskin, niin ja varsinkin kun oli erilaisia yhteistyökumppaneita, jotka vaati tiettyjä asioita. Siellä oli tosi tiukkojakin yhteistyökumppaneita mulla, että mä en saanut kiroilla esimerkiksi ollenkaan lehtijutus, joka oli niin kuin aivan kauheata, koska silloin mulla jäi niin kuin puolet sananvarastosta käyttämättä.
Koska mun mielestä,
jos joku oli, niin kuin, jos mä kerroin mun laskusta, että oli muuten todella hyvä lasku tai sitten veen hyvä lasku, niin siinä on aika helkatimoinen ero mun mielestä.
Kyllä, ja se todella hyvä lasku ei muuten kuulosta ihan sulle.
Ei niin nimenomaan. Niin, kyllä se mua, joo, mä en olisi halunnut olla missään vaiheessa mikään helkati esikuva kenellekään, varsinkaan urheilun ulkopuolisten asioiden takia, mitä mä säädin ja sähläsin ja niin poispäin. Mä sanoinkin kaikille meidän nuoremmille maajoukkuille tulleille laskijoille, että ei sitten kannata ihan tehdä kaikki asiat silleen kuin meikäläinen teki. Et mä oon vähän vaikeamman kautta ja oppinut kaikki asiat kantapään kautta ja se ei ole ehkä se paras malli.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Kalle Palander siis täällä studiossa. Sä oot Kalle kotoisin Torniosta, niin minkälaisista asioista ja minkälaisista haaveista se pikkukalle silloin keräs tarmoa? Mitä sä ajattelit pienen, että mikä susta tulee?
Aika paha. En mä siis helkatti viekö. Mä palasin jääpalloa, jalkapalloa. Niin kuin tosi pienestä asti. Meillä oli helkatin makea, hauska porukka siinä. Tennistä pelasin tosi paljon kanssa. Meillä oli tenniskenttä kotona. Meillä oli sama joukkue jalkapallossa ja jääpallossa, sama valmentaja ja oikeastaan kaikki ainoat kaveritkin, mitä mulla on vielä jäljellä Torniosta, niin on siitä porukasta jäljellä.
Mutta niitä on edelleen?
Niitä on muutamia jo todella vähän kyllä. Ja yksi semmoinen lapsuuden ystävä, jolla ei mitään tekemistä urheilun kanssa, Jukan kanssa ollaan todella paljon yhteydessä edelleenkin. Mutta niin, kyllä mä niin kuin torniolaisena on huomattavasti paljon järjellisempää alkaa jääpallon pelaajaksi kuin alppihiihtäjäksi. Et kyllä mun isä ohjeisti mua sitten, niin kun tätä valintaa piti alkaa tekemään 13-vuotiaana, että jompi kumpi talvi, ei voi olla kahta talvilajia. Niin se ohjasi mut kyllä täysin niin alppihiihtoon. Se sanoi, että susta ei ole joukkueurheilijaksi. ota alppihiihto ja tätsit siitä ei keskustella. Mä olisin halunnut mennä vähän enemmän jääpallon puolelle. Mutta ei mulla ollut mitään muuta kuin urheilu. En mä käynyt kartsalla pärtsäämässä ja juomassa kaljaa ja käytin kalastelemassa ja ihan normaali juttuja myös, mutta että en mä perseily silloin nuorena, että mä vaan urheilin päivästä toiseen. Mä muistan mun isä, mulla on vanhempi veli ja vanhempi sisko ja he myös urheili, toinen pelasi jääkiekkoa ja toinen ui kilpaa, mutta että ne sitten 15-vuotiaana huomasi sitä tukkaa, miten mun isä piti tosi tiukkaa kuria musta, että mä en lähde samalle raiteille kuin he. Heillä oli myös hyviä valintoja, ei siinä mitään, mutta se halusi musta niin kuin oikeasti. Mä oon tekemällä tehty huippu-urheilija. Että totta kai voittamiseen tarvitaan lahjakkuutta, mutta että se, että osaa työntää oikeaan suuntaan, niin siihen tarvitaan vanhempia helkatisti. Ja varsinkin suomalaisessa urheilujärjestelmässä, niin kun tää on niin lapsen kengissä, niin siihen yleensä nämä urheilija-valmentajasuhteet on aika tärkeässä roolissa. Mut ei mulla ollut mitään semmoista haaveammattia. Siis vastaus sen sun kysymykseen. Mä haluan olla palomies.
Tää urheilijaura on niinku, se on ollut sulle ikään kuin aina selvää, että tätä sä haluut.
Joo. Mä joskus sitten, 15, 16, 17-vuotiaana, kun oli vaikea vielä sanoa, että onks musta oikeesti niin kun ihan huipulle asti. Että kun ei ollut Suomessa esikuvaa, kukaan ei ollut tehnyt sitä läpimurtoa, niin ei ollut vielä varmuutta sitten, että voiko tältä tulla oikeesti. Että voiko voittaa maailmankappia Suomesta, en mä tiennyt sitä ollenkaan. Että mun tavoitteet ei ollut lähellekään niin korkealla kuin mun isän tavoitteet.
Mietit sä itse sitä asiaa, sä sanoit, että isä sanoi sulle, että yksilölaji ehdottomasti. Mietit sä itse sitä sen kautta, että no olisiko kiva, että olisi se tiimi vai että oot sä enemmän niin kuin yksilösuorittaja? Vai voiko sen ikäisenä edes tommosia miettiä?
Musta oli kiva pelaa jääpalloa ja jalkapalloa jätkien kanssa puhastella sen, mutta kyllähän mä näin, että en mä hyvä siinä ollut. Että kyllä mä tiesin saman tien, että ja sitten lajina alppihiihto kautta laskettelu, niin onhan se niin helkati hienoa hommaa, että sen mä oon ymmärtänyt nyt jälkeenpäinkin, niin onhan se niin, niin makeeta vetää tuolla rinteessä. Ja se vaan sumeni mulla siinä sitten, kun mä aloin kilpailemaan niin oikein tosissaan maailmankappia, niin sittenhän sitä tuli sitä tylsää puurtamista. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti, mistä toi laskettelu kautta alppihiihto lähti, niin sehän oli nimenomaan vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Et se on helkatin makeeta hommaa, jos sä vertaat esimerkiksi uintiin. Uintihan on hieno laji, ei siinä mitään.
Mun että, vanha harrastus, nyt varovaisesti.
Mutta jumalauta, kun sä katot päivästä toiseen sitä kaakelia. En mä sitä sano, että on kiva vetää tuolla räntäsateessa jäätiköllä. Mutta että meillä olosuhteet muuttuu paljon, sä joudut matkustamaan paljon ja kaakeli näyttää aina kaakelilta. Olisi missä uusmaltaista tahansa, sori, lyöt sä mua.
En minä.
Mutta se on kova, se on erityyppinen, se on erilaista urheilemista.
Sun isän rooli, nyt jo edesmenneen isän rooli oli tosi iso sun uralla kaikkinensa. Ja hän rahtasi sua siis ympäriinsä treenaamaan ja kilpailemaan ja näin poispäin. Niin minkälaisia matkoja noi oli? Autossa istuttiin monta sataa kilometriä yhteen suuntaan, monta sataa kilometriä toiseen suuntaan. Sä varmaan nukuit siellä.
Joo, ja mulla oli se ongelma, että Torniossahan ei ole. Siis mä aloitin kepin kiertämisen Kokkokankaalla 24 metriä korkeusarvo. Rajaslaalom 68 oli mun kasvattajaseura, josta mä lähdin sitten huomattiin, että eihän se rinne riitä mihinkään, että on pakko mennä niin kuin isompaan rinteeseen. Mutta mieti, siihen aikaan on ollut niin härskiä toiminta, että mä pääsin Ounasvaaran hiihtoseuran treeneihin, mutta muiden laskijoiden vanhemmat ei hyväksynyt sitä, että ulkopuolisesta seurasta tuleva juniorilaskija 11-vuotiaana tulee heidän treeneihin. Niin mulla oli pakko vaihtaa seuraa.
Ihan totta.
Vittu mitä hommaa oikeasti. Ja mä mainoin sitten Ounasvaaran hiihtoseuraa, joka oli hieno juttu. Mä sain sieltä valmennusta ja mun isä oppi sitä kuvio.
Joo.
Mutta että se jokapäiväinen ajaminen. Puolitoista tuntia. Mun isä tuli hakemaan koulusta. Mä tein läksyt autossa. Ajettiin Rovaniemelle, mentiin treenaamaan ja me oltiin 9-10 välissä kotona Torniossa takaisin. Ja sitten seuraavana päivänä sama ruljanssi.
Koitko sen raskaan? Vai halusit? Oliko se jo silloin?
Kyllä mä sen halusin. Siinä kävi sellaisia juttuja. Mä just eilen juttelin yhden. Kerroin vähän minkälaista toi homma oli aikanaan. Ja kerroin mun isän roolia siinä hommassa, että mä olin 9-luokalla ja mun piti päästä urheilulukioon Rovaniemelle. Ja piti keskiarvo olla tietyn mukana. Ja sit mun isä tuli hakemaan koulusta ja mä sanoin, että mulla on koe huomenna, että mun on pakko lukea, että mä en voi mennä treenaamaan. Mun isä ajoi ruohokarjamään kotitalolle, meni autotalle, otti 8 pari suksia ja heitti ne sinne mettään. sanoi, että tuu sitten kyselee multa, kun sua kiinnostaa taas urheilla. 2 viikkoa mä kävin kysymässä siltä, että voitaisiko mennä takas mäkeen. Ja sit se niinku vastaanto periksi, että joo, mennään vaan. Eli se ei antanut mulle mitään mahdollisuutta, mutta niin se vaan pitää ollakin. Ei sen ikäinen urheilijan alku, on sitten mitä tahansa, niin kyllähän se vanhempien se opastushan on helkanin tärkeä. Mun isällä olisi vaan vähän rajumpi.
Tuntuuko se silloin liian rajulta? Tästähän käydään ihan hirveästi, puhutaan vanhempien roolista ja siitä, että saako siellä kentän laidalla, kuinka aggressiivisesti huutaa, että onko se tukea ja milloin se on painostavaa. Niin. Onko se kuitenkin niin, että jos tähtää maailma huipulle, niin se vanhempien rooli on oltava myös tietyllä tapaa vähän painostava?
No kyllä tällaisessa lajissa se on, tai siihen aikaan tässä lajissa, koska nykyään alppihiihto on aivan eri mallilla Suomessa, kun on järjestelmät ja koulut ja alppilukiot ja niin poispäin, niin se on, toimii ihan eri lailla, ei tarvi enää sellaista hullua niin kuin mun isä oli. Mutta kyllä mä niin kuin voin ihan rehellisesti sanoa, että mulla on 8-vuotias tytär Oda Sofia, ei harrasta mitään urheilua, tykkää urheilusta, helkatin lahjakas kaikessa, mutta en mä uskaltanut viedä sitä vielä oikein mihinkään lajin pari. Nyt näiden kaksosten kanssa niin mä näen, että mä Mona Lisa, niin silloin kyllä tahtoo paljon, että siinä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin viedä se urheilun pari. Mutta mä pelkään sitä, että musta tulee semmoinen samanlainen kuin mun isästä. Mä olen helkatin kiitollinen siitä, mitä se teki, mutta mä en missään nimessä sano, että se on oikea malli. Se on aika raju. Mä en halua mun lapsieni kokea sitä samaa
roolianssia. Miten sä pystyt sitten, jos ja kun he päättää valita urheilijan tien tai ainakin jossain vaiheessa sitä yrittää, niin miten sä pystyt sun oman roolin siinä määrittelemään?
Nimenomaan, sehän siinä hankalaa onkin. Että mikä laji se ikinä onkaan, niin kyllä mä yritän tuuppaa ne jollekin muulle, kuin että mä itse sitoudun siihen hommaan. Sen takia, että toi, ja mä oon esimerkiksi Oda Sofialle, joka on 8, niin mä yritin sille golfia ja tennismailaa, mutta kun ei sitä kiinnostunut ne lajit, mutta että ne olisi ollut sellaisia lajeja, mikä mä en halua tehdä. Tekemällä tehdä alppihiihtäjä, kun mä tiedän, minkälaista hommaa se on, niin se ei ole ehkä se helpoin tie missään nimessä.
Mut elämä on jännittävää just sen takia, että ei tiedä koskaan tulevasta. Sitten vähän näkee, mitä niiden kanssa käy.
Niin, no siis silloin, kun noi kaksoset syntyi, niin mä sanoin saman tien, että mä rakennan tonne Eestiin, niin kaikki 3 eri massakentän, nurmikentän ja kovan kentän. Ja että niistä tulee maailman ensimmäiset kaksoset, jotka on naisten listalla ykkösenä ja miesten listalla ykkösenä. Mietin Wimbledonissa molemmat, Romeo ja Mona Lisa Palander, pokkaa pokaalit käteen. Mä sanoin, että mä hommaan niille parhaimman valmentajan, mikä löytyy. Jarkko Nieminen sanoi saman tien, mä voisin periaatteessa alkaa valmentaa. Niin mä sanoin, mä puhun nyt kunnon valmentaja.
Oh, ouch.
Että joku Andre Agassi tai jotain, niin se vähän suuttu jopa.
Aika jännä.
Mutta
kunnianhimo riittää isunkilläkin.
Joo, ei ehkä. Kyllä mä, siis liikuntaa aivan ehdottomasti tuuppaa niitä, mutta en ammattimaiseen urheiluun, ellei sitä sitten näe, että helkatti tää on lahjakas.
Kalle, soitin tässä itse asiassa ihan parisen tuntia takaa perin sun hyvälle ystävälle, entiselle asioitten hoitajalle ja siis myöskin entiselle alppimaajoukkueen fysiikkavalmentajalle, eli Söderholmin Kallelle. Hyvin, hyvin miellyttävä mies. Pelkästään puhelinkeskustelun perusteella ajattelin, että onpas hän niin kuin valloittava, että pitääkö ruveta soittelemaan.
Kaikkien äitien unelmanvävy, mä tiedän Kallen.
Okei, eli mä en ollut ainoa näissä mietteissäni. Mä kysyin sitä, että minkälainen treenaaja sä olit aikanaan, koska sitä puolta susta ei ole kauheasti näytetty. Jos mietitään urheilulajista vaikka hiihtäjiä, niin ne juoksee suossa ja painaa tuolla. Mutta mä tiedän, sä oot treenannut tosi kovaa, mutta sitä puolta ei ole näytetty. Niin annetaan Söderholmin kertoo vähän enemmän siitä.
Kalle ulkoisistakin hapituksista tällä hetkellä huomaa, niin timmissä kunnossa on ollut aina ja kova harjoittelija. Kyllä sanotaan, että mies, joka aloitti myöhäisellä iällä lajiharrastuksen ja vakavasti sen lajiharrastuksen, niin joutui omaamaan ja tekemään vähän niin kuin poikkeavia harjoituksia. Siellä Jouni Palander on tehnyt vahvat treeniohjelmat ja niitä on kyllä sitten seurattu ja tehty määrätietoisesti pätkääkään tinkimättä niistä harjoituksista.
Tämä on aika mielenkiintoista, kun miettii tätä Kallen olemusta ja persoonaa, niin hän on kuitenkin tuommoinen niin kuin huumoriveikko ja suorasanainen mies. Ja jotenkin Kallesta se puoli, minkä sä oot nähnyt hyvin läheltä, niin liittyy tietysti siihen hetkeen just ennen sitä kilpailulaskua. Miten Joo. mies käyttäytyi niissä tilanteissa?
No, sanotaan näin, että mä olin ylhäällä lähettämässä ja alhaalla vastaanottamassa, niin mulla oli tietysti se ainutlaatuinen rooli siinä Kallen rinnalla. Mä näin monta alppihiihtäjää Suomen alppimaan joukkueessa. Jokainen niistä on kyllä yksilöinsä. Ja Kallessa on tietyllä tavalla se rauhallisuus, tai tavallaan se stressitaso, mikä ei kuitenkaan näy päälle päin, mutta sen aistii. Tavallaan munkin ehkä tärkein rooli siellä startissa oli luoda siihen pientä keveyttä ja ottaa pois siitä pahimmasta stressitilanteesta. Mutta Kalle fokusoi se tietyllä tavalla hyvin keskittyneesti, kävi rataa läpi, mietti strategiaa ja taktiikkaa, jotka oli Kallen vahvoja ominaisuuksia alppihiihtäjänä, on se, että jaat ja rytmität sun laskua. Moni ei pysty sitä tekemään ja sillä Kalle erottautui muista kilpailijoista.
Sä oot ollut myöskin Kallen asioittehoitaja vuosikausia ja toi on aika mielenkiintoinen pesti. Vois ajatella, että siinä on joutunut aikamoisia asioita kaikkia hoitamaan. Niin mitä kaikkea niin sun toimenkuvaan vuosien aikana sisältö? Tuliko siihen tämmöisiä hetkellisiä laajennuksia suuntaan jos toiseenkin?
Tuli siis henkilökohtainen autokuljettaja, kun mies pisti kortin hyllylle vuodet. Ja kyllä lehtihaastatteluja on annettu Kallen puolesta, kun kisa on mennyt penki alle. Miestä on väsyttänyt enemmän kuin juttutuulella ollut. Ja tässä nyt on taustalla tietysti se, että mä vastaan puhelimeen aina Kalle. Ja niin vastaan myös Mr. Palander. Ja toimittajalle voi olla välillä vähän haastavaa erottaa Palander ja Söderholm toisista.
Itse asiassa saattaisi tälläkin hetkellä melkein olla täällä studiossa Kallen puolesta.
Se voisi hyvin olla näin, jos vaan Kallena mennään.
Hei, kerro vielä siitä, kun Kalle on paljon myös ollut julkisuudessa esillä, niin kun sä tunnet hänet myöskin ystävänä, niin minkälaisia sellaisia puolia Kallessa on, mitkä hänestä ei ole julkisuudessa tullut esiin, tai mitkä ei hänestä päälle päin näy?
Sanotaan, että kyllähän ne kaikki päälle päin näkyy siinä mielessä, että ei se ainakaan peittele mitään eikä valehtele. Että kyllä ne sanat tulee aika suoraan sitä mieltä siinä niissä puitteissa, kun hän on mieltä tai ajattelee asioista tai miten hän on kokenut asioita. Mutta ehkä se, mikä tietysti niillä revitellään ja niistä tulee joillekin vähän ehkä paha makukin sitten, joka ei miestä tunne, mutta ystävällinen, ajattelee lähimmäisiä erittäinkin suurella arvostuksella ja kunnioittaa ihmisiä, kenen kanssa varsinkin työskentelee. Että Kalle on siitä loistava tyyppi, että hän ei aliarvioi ketään omassa lähipiirissään tai ympärillä. Että kaikki on sama-arvoisia ihmisiä ja kaikki samanlaisen kunnioituksen kyllä hänellä.
Yle Puhe.
Siinä siis Söderholmin Kalle. Aika nätisti se susta puhu. Vaikka mä aistin, että kyllä se on jännitti, että mitä sieltä tulee. No voi tulla pahoja totuuksia.
Ei. Kyllähän me Kallen kanssa tehtiin monta vuotta. Ja sehän on oikeastaan ainoa ihminen, joka näki ne hirveimmät tilanteet, kun 55 000 ihmistä Slarmingissa buuaa sulle, kun oot viimeisenä toiseen laskuun lähdössä starttipaikalla. Niin mä voin sanoa, että ne oli hienoja kokemuksia, mutta pikkusen jännitti joskus aika helkatisti, että kyllä Kalle piti mua todella hyvin kasassa aina siellä ja se oli helkatin tärkeässä roolissa mulle. Mutta tuossa oli hyviä pointteja, että ihmisellä on ehkä, kun mä häröilen niin helkatisti, häröilin uran aikana, mutta silloin kun sitä rakennettiin, sitä urheilijauraa, tärkeimmät vuodet 13-17-vuotiaat, kun mä olin, niin mä vedin 3 fysiikkatreeniä päivässä, 7 päivänä viikossa. Mä en saanut mitään siimaa mun isältä niihin. Siis mähän on niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin kuin mähän en ollut lahjakas urheilija. Totta kai voittaminen on aina lahjakkuutta. Mutta se, että sä pääset lähellekään sitä, että sä taistelet voitosta, niin siihen pitää tehdä saatanasti duunia. Et jengillä on vähän ehkä väärä käsitys siitä, että ensinnäkin ne ajattelee, että alppihiihto on hissillä ylös painovoimalla alas. Se on 80% taitolaji, joo sitä se on, mutta siinä tarvii fyysisiä ominaisuuksia helkatisti. Sitten kun mä olin fyysisesti, sillä hetkellä, silloin oli laskijat paljon isompia kuin nykyään, oli Alberto Tompaa, 100-kiloinen jätkä. Jätkät kyykkäs pääsääntöisesti kaikki 200 kiloa kyykystä vielä ylikki. Mä olin todella hintelä laskijaksi, mä en ollut vahva laskija millään lailla, niin mun isä sitten valmensi muilla elementeillä sitä, esimerkiksi nopeudella. Ja millä mä korvasin sitten näitä asioita, missä mä en ollut hyvä. Ja mä voin sanoa, että silloin kun mä olin, ennen kuin mä saavutin yhtään mitään, niin mä en jättänyt yhtään treeniä tekemättä. Mä elin täysin pelkästään sen treeniohjelman mukaan. Mun päivät koostuu vain ja ainoastaan niistä. Mä en panostanut mihinkään muuhun. Et näitä on sanonut aivan totta, niin kuin sanoit, niin mä en ole hirveästi näitä spekuloinut. Mä en kenellekään näitä hirveästi puhunut. ehkä mun jossain elämänkertakirjassa on joskus nopeasti, mutta sitä urheiluhommaa tulee sielläkin tosi vähän, että näitä häröilyjä ja sitä säätämistä, ja sitä on ollut paljon enemmän, ja sehän onkin mielenkiintoisempaa, että helvettiä kiinnostaa se, että kuinka paljon mä tein duunia sen homman eteen.
Mutta sä teit tosi paljon.
Ja mä laskin edelleenkin silloin, kun mä olin huippukunnossa, niin oli aika järjetöntä nähdä, että maajoukkueessa oli sellaisia laskijoita, jotka ei ollut lähelläkään mun tasoa, niin ne laskumäärät oli pienempiä kuin mulla. Eli siis mä laskin paljon enemmän kuin muut. Kun leirikausi oli, tai kisakausi oli ohi, mä menin mun isän kanssa ekstra leireille, mä menin testaamaan suksia, että et mä jatkoin sitä hommaa. Muilla ei ehkä ollut siihen mahdollisuutta muilla laskijoilla, mutta oli ne kyllä helvetin ääliöitä, ettei niistä tehnyt itse. Että huhti-toukokuun, joka on paskamaisinta aikaa treenata, kun sä et treenaa mitään varten, kun sulla ei ole kisa tulossa. Se on kausi, on pitkä kausi ollut takana, niin mun isä aina panosti niihin treeneihin helkatista. Silloin me tehtiin sitä toistoa ja määrää vaan. Aivan niin kuin raivopäisesti.
Tämä on kyllä ihan siinä mielessä uusi puolisusta, että en mäkään ole tätä näin ajatellut. Ja siis jotenkin tuo, että sä kerrot noista treeneistä ja siitä niin kuin raakuudesta ja kovuudesta jo silloin, kun sä oot ollut oikeasti pikkukalle, ihan lapsi. Mutta sä et ole siitä ajasta katkera tai sä et ajattele, että se oli väärin tai sä menetit sun lapsuuden, vaan selvästi kuitenkin tietyllä tapaa kiitollinen.
Joo, totta helvetissä, että eihän ilman niin jämäkkää isä ja valmentaja, mikä mulla oli siinä ympärillä. Totta kai siinä oli mulla toinen fysiikkavalmentaja, Liisanantti Ari, joka teki mulle punttiohjelmat. He työskenteli yhdessä. Mutta että mun isällä oli helkatin makea se, että vaikka se oli tosi, se oli perhanan tiukka se kuri, että mä teen sen jokaisen treenin, mitä siinä mun ohjelmassa lukee. Mutta silti se piti sen mielenkiinnon koko ajan yllä, että se keksi koko ajan uusia harjoitteita helkatista. Ei se ollut sitä tylsää kuntopyörällä polkemista salilla, vaan mä tein helkatisti paljon erilaisia harjoituksia, joka piti sen mun mielenkiinton yllä koko ajan siinä hommassa. Et se oli, täytyy olla kyllä kiitollinen, että pääsi sellaisen kaverin kanssa tekemään duunia.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Palanderin Kalle paikan päällä ja palataas nyt sitten hetkeksi tuonne vuoteen 99.
Kalle Palander, leutotuuli puhaltaa ja sulattelee jäävuoria. Suomalainen on tulossa mitalivauhtia.
No nyt tuli toi, ennen jyrkännettä toi pätkä aivan mahtavasti. Hän otti siinä vielä muutaman kymmenyksen stangasingeria kiinni ja nyt vielä viimeiset portit Kalle. Tarkasti nyt.
Myytti siitä, että suomalainen alppihiihtäjä ei voisi päältä huipulle on murentumassa. Kalle Palander tekee huippulaskun ja tuo Suomen värit kärkeen. Tällä sijoituksella ollaan tulosluettelossa tänään korkealla. Ja Kalle Palander Suomen torniosta kruunaa kisat suomalaisittain.
Giorgio Rocca Italiasta, Alberto Tompan jalanjäljessä. Palanderia edellä 37 sadasosaa, mutta kyllä tuo Kallen toinen lasku on ollut niin vakuuttava, että Giorgio Roccakin saa kyllä ihmeisiin venyä, jos aikoo suomalaisen lyödä. Rocca maali linjalla. Onko Suomi saamassa alppihiihdon ensimmäisen arvokisa mitalinsa? Rocca jää toiseksi! Palander ottaa mitalin! Suomen ensimmäinen alppihiihto mitali syntyy tänään Veidissä. Kalle Palander on johdossa, kun jäljellä on kaksi nimeä. Lasse Juus ja Christian Mayer.
Ja nyt paistellaan maailman mestaruudesta. Lasse Juus vastaan Kalle Palander. Kuka tätä uskoi etukäteen todeksi? 800 on kaventunut ainoastaan kahdella yksiköllä. Onko Norja sittenkin viemässä vielä pisimmän korren, mutta tämä on joka tapauksessa voitto suomalaiselle urheilulle. Alppihiihto on ollut meikäläisten suksilajeissa viime vuodet vähän varjossa, mutta nyt tullaan kovaa ja korkealta. Tullaan joka tapauksessa parkintokorokkeelle ja Zuusinkaan vauhti ei näytä riittävän. Miten käy? Tuleeko maailmanmestaruus Suomeen? Lasse Zuus maalilinjalla! Kulta tulee! Kalle Palander on tehnyt maailman kahdeksannen ihmeen! Suomalainen on maailman mestari! Kalle Palander!
Yle Puhe.
Ai vitsin pimpulat, mitä on
jotain,
fiiliksiä?
On jotain tiettyjä selostuksia, mitä on niin kuin Suomen urheiluhistoriassa, mutta että Mikko Hannola veto. Tuossa jos mä ekan kerroksen jälkeen seitsemäntenä, niin se fiilistely siitä, kun mä tuun johtajana maalin toisella kerroksella, niin sehän kuulosti jo toi selostus siltä, mistä helvetistä voi tietää, että mä olin oikeasti, niin mä olisin kanssa jutellut tuosta. Mutta on tietty joku Granlundin ilmaveivi, 95 jääkiekko MM:t, niitä selostajia, mitään, mitkä riehuu aivan raivana tuolla kopissa, niin tuossa on ehkä hienoimpia selostuksia, aivan käsittämättä.
Siinä siis MM-kisavoitosta Veilistä, siinä oli Hannulla lisäksi myöskin Janne Leskinen. Minkälaisia tuntemuksia sussa herättää tämä? Hannullahan niin kuin melkein menetti jo toivonsa siinä vikassa niin laskussa, mutta sitten tuli voitto.
Siis kylmät väreet vieläkin tulee, vaikka mä oon tuon muutaman kerran nähnyt ja en mä tiedä, siis siellä mä oon Mikon kanssa tuosta asiasta keskustellut, mistä helvetistä se pystyy heittämään noin hyvän myllyn tuohon selostukseen, että miten se aavisti, että nyt oli niin kova suoritus, koska sehän on vaikea tietää, kuinka kova muut tulee. Tuossa kisassa oli ihan mieletön juttu se, mikä kertoi mun henkisestä vahvuudesta siinä kohtaa. Mä olin parhaimmillaan ollut 2x6 maailmankapissa, 7x10. Mä olin just noussut 1 kertaa kuumaan ryhmään 15 joukkoon. Mä olin toisessa arvontoryhmässä, eli mä sain numeron 8-15. Mä sain numeron 8 ja aivan peilijäässä Rinne, joka oli mulle ylivoimaisesti sinne, kun katsoin niitä maailmankapin laskijoita, niin siellä on tiettyjä laskijoita, jotka osaa laskea pehmeällä ja tiettyjä laskijoita, jotka osaa laskea jäällä. Ja mä olin yksi niistä, joka niin kuin mitä enemmän oli jäässä, niin sitä parempi. Okei, mulla oli suksetkin viimeisen päälle silloin tehtynä jäällä. Ja mä laskin eka lasku ihan pitkin helvettiä. Mulla laittoi huoltomies aivan liian teräväksi sukset. Mä menin Christian Leitnerille sen jälkeen, että nyt laitetaan sukset kuntoon. Toisen laskut, mä otan mitallin tästä kisasta. Don't worry. Ja näin tapahtui.
Siis toihan tuli, koko tuo maailmanmestaruus tuli Suomelle yllättäen. Siis alppilajit oli silloin vasta nousemassa. Ja niinku, siis se tuli melkein niinku liian äkkiä. Siitä oltiin ihan ymmällään. Mut miten se muutti sun elämää?
No siis sehän tuli meille kaikille, eihän me kukaan, mä en ollut itse siihen valmis, mä olin valmistautunut vasta 2 vuoden päästä olevin MM, että sitten otetaan mitali. Että se tuli pikkuselle aikaisesti, thanks God, se tuli kuitenkin, koska sen jälkeen ei tullut yhtään MM-mitalia enää meikäläiselle, että nelossia ja kutossia ja sen sellaista.
Mutta on siellä hienoja saavutuksia vielä sen jälkeen, vaikka mitä?
Joo, toi ei ole mun uran hienoin saavutus missään nimessä.
Mikä se sun mielestä on?
2003 Kitzbühel pyöli maailmankapin voitto. Se on aivan eri luokkaa mun uran aikana kuin tämä MM. Tämä MM ja ennen niin mä olin nuori urheilija ja mun ura meni koko ajan eteenpäin ja tulokset parani koko ajan ja sitten ton jälkeenhän mulla vasta vaikeudet alkoi. Et sitten 2001 niin mä olin tippunut, mun maailman rankingi oli 36 pujottelussa, eli mä olin ihan haista paskasakkia siinä kohtaa. Mä olin lopettamassa uraa. Ja sitten kun lähdettiin rakentamaan siitä, niin kuin, ei nyt ihan auraamalla, mutta että lähdettiin alusta uudestaan tekemään kaikkia asioita mun isän kanssa ja muiden valmentajien kanssa, niin siitä se nouseminen takaisin maailmanhuipulle ja sitten Kitzbühelin voitto, mistä mun valmentaja Christian Leitner on kotosi ja Alppihiidon mekka. Ja mä olin monta kertaa ollut nelonen sitä kisaa ennen. Ja 2 itävaltalaista oli vielä kärkipaikalla, kun mä olin viimeinen laskija ylhäällä. Jengi buuas mulle oikeasti, kun mä olin starttipaikalla. Vittu, se oli hieno fiilis, se oli kyllä kovin. Ja silloin makea haastattelu yksin kisan jälkeen, kun porukkahan naureskeli silloin, että tää oli tuuri maailmanmestaruus mulle. Ja ei oikein kukaan uskaltanut lehdissä ihan suoraan kirjoittaa, mutta se oli aistettavissa, että tuuri maailmanmestari. Tuo jätkä ei tule ikinä tekemään mitään muita tuloksia. Niin siinä kun se haastattelee ja kysyy, mä muistan, miten se kysymys meni, niin mä olin niin lähellä sanoa, että siinä on teille kaikille suomalaisille runkkareille tuuri maailmanmestaruutta.
Mutta mä en sanonut
sitä. Mä pidin suuni kiinni ja voitin seuraavat 4 kisaa ja voitin pujottelun kokonaiskampin sillä kaudella. Että eikä tarvinnut sen jälkeen kyllä sanoa enää.
Hei, mutta miten noissa hetkissä, siis miten sun pää on kestänyt tota? Mä ihmettelen aina huippu-urheilijoita, miten se tilanne, kun sä oot siellä ylhäällä, 55 000 ihmistä huutaa ja buuaa.
Mahtava, vitsi, on siisti. Se on pelottava sekainen tunne, kun puhutaan noin herkästä lajista. Vähän mäkihyppäät tietää sen saman jutun, kun sulla on yleisö vielä siinä niin lähellä.
Marginaalit on, niin. Ne on minimaalisia.
Joo, ja sitten kun sä teet yhden pienen virheen pujottelussa esimerkiksi, sä olet ulkona radalta saman tien, niin se adrenaliini ja se pelosekainen tunne ja epäonnistumisen taistelu siitä, että oot sä kovassa kunnossa, kuinka kovaa riskitasoa sun pitää. Söyröholmi esimerkiksi kertoi siinä haastattelussa helvetin hyvin tuossa, että se taktiikan luominen, kun ihmiset kun katsoo pujottelua tuosta televisiosta, niin sehän näyttää ihan semmoista tosi nopeita, kaikki asiat tapahtuu tosi nopeasti. Mutta se on helkatin taktinen laji. Ei niin taktista kuin suurpujottelu, mutta että taktista kuitenkin, että missä kohtaa sä uskallat päästä, kuinka kovaa ja missä kannattaa himmaa. Ja sähän et ole koskaan tiedä, kuinka kovaa muut vetää. Ja se on todella taktista se meininki, mutta että se on se yksi asia, mitä mä kaipaan lopettamisen jälkeen, on se starttikopissa se fiilis, mitä ei rahalla pysty saamaan, sitä pelkotilaa, että oot sä kunnossa vai et sä oo kunnossa. Mä myös kaipaan sitä fiilistä, kun sä tulet maaliviivaan yli voittajana. Se on helkatti hieno fiilis kanssa 10 sekuntia, kun susta, sä oot päivän nopea ja tulee hetkellisesti semmoinen jumalaolo.
No entäs nyt sitten, kun se urheiluura on takana? Ja erityisesti tietysti silloin, kun niin kuin mietti sitä, että missä vaiheessa on oikea hetki lopettaa. Sulla oli tietysti paljon loukkaantumisia, ne varmasti vaikutti asiaan, ja sitten kaksosia pukkas maailmaan varmasti vaikutti asiaan, mutta kuinka paljon sä kävit näitä asioita etukäteen läpi? Et sä et enää ehkä ikinä mistään saa niitä samoja kiksejä. Et tuntuuko se tavallinen elämä miltä?
Niin, no siis enhän mä tiennyt sitä, mitä sieltä tuleman pitää, ja sitten mulla oli vielä se taistelu, että viimeinen kisa, minkä mä vedin, niin oli kauden aloituskisa 4 vuotta sitten Söldenin maailmankappi toiselle laskulle ja ristiside poikki verkkoihin. Niin se tapa, millä mä lopetin mun urani, niin ei ollut ihan sellainen tapa, niin kuin Alberto Tompa, joka voitti viimeisen maailmankappin finaalin ja 50. maailmankappin voittoja morjesta. Siihen on kivempi lopettaa ura, että kyllähän mä olin se vuosi, mitä mä yritin siitä vielä tehdä paluuta, kunnes mä huomasin, että ei tässä ole enää mitään toivoa, että ei mulla motivaatio riitä, mulla on paikat niin huonossa kunnossa, mulla oli ollut 5 isoa leikkausta siinä uran loppuvaiheessa, ja tiesin, että olisin voinut jollekin tasolle saa päästä 15 joukkoon, mutta mitä helvettiä mä teen sellaisella sijoituksilla.
Ei se riitä enää
Ei se olisi riittänyt. Sellaisia suomalaisia alppihittejä on tuolla rivissä vaikka kummonta, jolle ne se riittää, mulle se ei olisi riittänyt. Kyllä siihen mä yritin valmistautua sen viimeisen vuoden aikana, mutta se, että mä jäin yhtäkkiä kotiin, kaksoset syntyi. Mä en käynyt missään ensimmäisen 6 kuukauden aikana. Mä en lähtenyt kotoa pois ollenkaan. Mä en ollut alppihidon kanssa missään tekemistä muuta, kun mä katsoin televisiosta kisoja. Ja kyllä voin sanoa, että pikkusen riepo.
Miksi sä et lähtenyt minne?
Mä halusin hoitaa lapsia kotona. Ja olihan se pikkuinen shokki, kun mä olin yhtäkkiä kotona. Mä olin 220 vuorokautta vuodessa reissussa. Normaalisti. Sitten mä olin yhtäkkiä kotona noin paljon, ja sitten mulla oli lapset käsissä, joita mä olin ikinä hoitanut edes. Ja mä ihmettelin, että kuka sitä vaimo on täällä, eihän mä tunne edes tätä ihmistä, että eihän me oltu yhdessä vielä Riina-Maijan kanssa edes niin tiiviisti ollenkaan. Et kyllä siinä oli niin kuin, voin sanoa, että pari kertaa mietitty, että pitäisiköhän tämä comeback on ihan sama kuin vaikka 65, mutta kunhan pääsee kotoa pois. Ja sen takia mä aloin tekemään sitten, mulle soitettiin Yleltä, että lähdetkö kommentaattoriksi Sotsiin. Sehän oli niin kuin mulle aivan mieletön terapia. Mä pääsin lajin pariin, mä pääsin omien ihmisten pariin. Sehän oli niin kuin aivan pelastus mulle. Mä pääsin televisioon, mistä saa vähän samanlaisia kiksejä, kun sä oot live-lähetyksessä, kuin mitä sä saat urheilusta. Semmoista pientä pelkotilaa, että et sä nolaa ittees. Vähän samanlaista. Ja mä olin siinä aikaisemmin jo sanomassa, että mä mietin näyttelijäuraa 15-17-vuotiaana. Ja mä tykkäsin tehdä koulussa tämmöisiä näytelmiä ja tämmöisiä juttuja. Ja sen takia mä oon tullutkin televisioon ja musta on kiva tehdä niitä.
Tuntuuko se aluksi, siis jos sä mietit sitä ihan sitä lopettamisen jälkeistä aikaa, niin tuntuuko se niinku liian kipeältä ruveta katsomaan alppihiihtokisoja tai...
Joo, kun Rinoa ja sanoo aina, että aha, viikonloppu tulossa, maailmankapin kisat, että aha, äijä on taas kuumana. Kun mä näin, kun joka kerta, kun mä katsoin, niin miksi mä en ole tuolla. Nämä jätket vetää ihan pitkiä helvettiä, miksi mä en ole tuolla kisassa mukana, että se oli ihan kauhea tilanne.
Tuliko sulle ikinä niin kuin oikeasti semmoinen olo, että sä teet vielä paluun? Moni huippu-urheilija lopettaa ja sitten kuitenkaan ei jotenkin kestä sitä arkea, tai mitä se nyt ikinä on, ei kestä sitä adrenaliinin puutetta tai sitä, ettei niitä kiksejä tuu mistään, mutta moni on tehnyt paluun. Kävikö sulla ikinä oikeasti mielessä?
Kävi, mulla oli valmentaja jo. Mä kävin Monakossa yhden ruotsalaisen valmentajan tykönä, joka on nimenomaan, siis fysiikkavalmentaja, joka nimenomaan panostaa tällaisiin vanhoihin loukkaantuneisiin urheilijoihin. Ja mulla oli 1,5 vuotta siinä kohtaa aikaa Sotsi-olympialaisiin. Mä en koskaan saanut olympiamitalia. Mä ajattelin, että hei, olisikohan, pitäisikö mennä vielä kokeilemaan. Ja se olisi vaatinut helvetisti resursseja. Ensinnäkin mun olisi pitänyt lyödä 200 tonnia vuodessa rahaa siihen kiinni. Ja se oli yksi, mihin se kaatui, mutta että ei se ollut se pääsyy. Mä huomasin, että mulla ei riitä motivaatio. Mä kävin kokeilemassa salilla, mä aloin treenaamaan fysiikkaa, mä kokeilin sitä kautta. Kun ei kiinnostanut pätkän verta. Se itsensä kuntoon laittaminen, mä en olisi fyysisesti saanut itteeni kuntoon. Ei se laskutaito edelleenkin, kun mä menen rinteeseen, niin mä osaan laskea. Ei mulla hävinnyt se tatsi mihinkään. Mutta mä en vaan fyysisesti ollut sellaisessa kunnossa, että mä olisin voinut ikinä pärjää.
Oliko se helpottavaa, että se jatkuva taistelu terveydentilan ja niin kuin kaiken sen kivun ja treenaamisen kanssa, että se loppui?
Olisi mahtava tilanne silloin, kun mä päätin sen, että nyt mä lopetan. Pidin tiedotustilaisuuden siitä. Ja se ensimmäinen aamu, kun mä lähdin kävelemään meidän asunnosta portata pitkin, mulla joka aamu sattunut polveen. Tuohon leikattuun polveen aivan helvetisti, kun mä otin askelia alaspäin. Tiedät, kun portaita, kun on kipeä paikat, niin sattuu. Niin se seuraava aamu, kun mä olin päättynyt, että mä lopetan, mulla ei sattunut enää mihinkään. Kun ei sillä ollut mitään väliä enää. Se oli aivan helkätin makea fiilis. Mulla oli niin vapautunut olo, että mun ei tarvi olla enää kunnossa. Mulla ei tarvi olla enää morkkista siitä, että mä oon käynyt vetää jätkien kanssa viiniä edellisenä iltana ja pitäisi lähteä salille. Ja se salitreeni menee ihan perseelleen sen takia, kun mulla on vähän krapula. Ei tarvinnut olla enää missään kunnossa fyysisesti. Ja sitä mä en kaipaa yhtään, fysiikkatreenaamista. Sen mä vedin niin tappiin asti oikeasti. Varsinkin siinä kuntoutusvaiheessa. Mä kuntoutin niin monta kertaa itteni fyysisesti taas huippukuntoon, niin sitä mä en kaipaa kyllä yhtään. Kilpailemista mä kaipaan edelleenkin.
No, mitä sitten se arki se uran jälkeen, kun se on kuitenkin pyörinyt aika pitkälti sinun arki, mutta myös koko muun perheen arki sen sun urheilun ympärillä siinä mielessä, että ei siinä paljon kysellä, että milloin ollaan reissussa ja milloin ollaan tien päällä. Niin tuliko sulle jälkikäteen semmoinen olo, että okei, että nyt mun pitää hyvittää jotenkin tämä aika mun perheelle ja olla paljon lasten kanssa? Tai jääkö siitä sellainen kiitollisuuden velka?
Joo, ja edelleenkin keskustellaan samasta aiheesta, että kun mä olin silloin, kun mä lopetin, niin sen 6 kuukautta putkeen kotona enkä käynyt missään, niin kyllähän mun vaimo huomasi sen, että ei tää ei ole tän jätken paikka, että sen on pakko olla reissussa. Ja sehän tuuppasi Riina-Maja ja sanoi, että mene tekee he jotakin, ala valmentaa, tee jotakin, että sä pääset kotoon pois, ei sua jaksa katsoa täällä oikeasti.
Minkälainen susta tuli sitten?
No se eka vuosi oli raju oikeasti, kun oli ne kisaviikonloput vielä siinä ja mulla oli niin kova kaipuu vielä, että mun olisi pitänyt jatkaa ja mä jäin sitä miettimään niin helkatisti. Ja sitten mä olin aivan mulkeru niinä viikonloppuina, kun oli ne kisat oikeasti. Mutta joo, se, että tuli kun mulla semmoinen fiilis, että mä olin koko ajan ollut pois kotoa. Mä en ole nähnyt Oda-Sofia lapsuutta ollenkaan, kun se oli 4-vuotias, niin mä olin koko ajan reissussa. Et mä halusin olla näiden kaksosten kanssa paljon enemmän myös. Mutta niin kuin mä sanoin, niin ei se ollut, mun oli pakko päästä takaisin reissuun.
Ootko sä nyt tyytyväinen sun arkeen? Minkälaiseksi se on niin muodostunut se elämä? Eikö niin, että asutte Espanjassa tällä hetkellä lämpimässä? Oliko sulla kaipuu aurinkoa?
Ei, mä olin täysin. Mä 1,5 vuotta sitten muutettiin Espanjaan ja mä olin täysin sitä vastaan. Mä en osannut mennä sinne, mutta että nyt näin jälkeenpäin katsottuna niin aivan helkati hieno. Varsinkin noiden pikkuskidien kanssa, niin se on niin paljon helpompaa siellä. Mä tykkään olla siellä todella paljon, ei siinä mitään. Mulla on vaan reissaamista, mä käyn melkein kerran viikossa Suomessa ja työkuvioissa ja niin poispäin.
Ja kuuleman mukaan, niin sä oot myöskin tosi paljon lasten kanssa. Että sä kuulemma pörryytät menemään ja sä oot ihan siis Kalle isukki.
Juu. Mä tykkään vieraskin. Mä vien aina kavereitten tykö, että nytkin käytiin. Mulla on muutamia hyviä kavereita. Meillä on kerääntynyt semmoinen vähän entisten urheilijoiden porukka, missä me pelataan padeltennistä. Ja aivan vahva hauska porukka, niin mä vien aina kaksoset niiden kotiin aina vähän käymään ja näyttämästä, minkälaista täällä on. Ja että mä en niin kuin pidättele niitä, missä käydään biitsillä paljon ja leikitään pihalla ja niin poispäin. Mutta kyllä mä tykkään. Mä hoidan aina aamulla kaikki. Silloin kun mä en ole kotona, niin Riina-Maja joutuu tekemään kaiken tämän yksin. Sitten kun mä oon kotona, niin mä hoidan kaikki lasten aamiaiset vaatteet päälle ja kouluun vienit ja nää. Ja sitten mä tuun kotiin ja sitten mä oon vähän aikaa vaimon kanssa yhteistä aikaa ennen kuin se lähtee hevostalle.
Perheaikaa.
Joo.
Mulla ei ole itsellä lapsia. Mä en tiedä, miten se...
Haluatko ostaa?
No, en vielä, mutta voi olla, että joku viikkosysteemi voisi olla hyvä. Mä elän sitä aikaa, että ystävät siis ympärillä sikisee ja kaikki puhuu siitä, miten se, että se muuttaa aika paljon sitä arkea ja, ja sitä parisuhdetta. Ja te olette myöskin Riina-Maijan kanssa puhunut siitä, että kun siellä juoksentelee niin kuin ympäriinsä lapsia sinne tänne, niin, niin se on muuttanut sitä suhdetta. Ja että se arki ei välttämättä ole aina helppoa, mutta tietysti kun tommosia asioita kaikkia käy läpi ja sun uran lopettamista ja kaikki, niin siinä täytyy niin kuin olla myös tosi paljon hyvää. Niin pystytkö sä, Kalle, yhtään niin kuin ittees arvioimaan aviomiehenä ja isänä?
Mä oon varmaan vähän väärä jätkä arvioimaan itteni aviomiehenä. Kyllä mä yritän olla niin kuin viimeisen päälle hyvä jätkä ja ottaa vaimoni huomioon, mutta kyllä saatanasti tulee kyllä kritiikkiä siitä. En ole onnistunut asiassa. Isänä mä oon ehkä lapsille parempi kuin aviomiehenä, sanotaan näin.
No otetaanpa...
Onko se sama asia muuten? Se on vähän vaikea sanoa. Että...
Otetaanpa näin päin, että mitkä sussa on hyviä piirteitä niin kuin kotimiehenä, eli aviomiehenä?
Mä
teen helkä... nyt mene hiljaiseksi.
Mä teen aika helkätisti kotitöitä. Mä tykkään tehdä ruokaa paljon. Meillä on sellainen jako esimerkiksi vaimon kanssa, että vaimo tekee aina perusnormaali suomalaiset ruuat. Makaronilaatikot ja sen sellaiset. Sitten kun tehdään jotain gurmeita, niin meikäläinen astuu kuvioon. Mutta me jonkun verran kokataan yhdessä, mutta pääasiassa mä kokkaan aina. Mä tykkään siivota. Mä haluan, että kaikki paikat on siistinä. Mä tykkään hoitaa. Mä tykkään olla noiden skidien kanssa helkätisti. Varsinkin noiden pienempien kanssa, noiden kaksosten kanssa, vaikka se onkin välillä aika raskasta.
Vitsi, Palander, minä voisin jutella sun kanssa oikeasti vaikka koko päivän. Meillä loppuu ihan just aika, mutta yksi ihan nopea kysymys, että mitä, mistä sä vielä haaveilet? Mitä sä haluat tehdä nyt ison? Sulla on lonkeroita vähän ympäriinsä siellä sun täällä, mutta mitä sä haluaisit vielä?
Kyllä mä aion olla sellaisessa bisneksessä mukana, mikä on helvetin mullistavaa ja se tullaan muistamaan Suomen historiassa ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista taas joskus.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos ihan älyttömän paljon, että olit vieraana. Tämä oli iso kunnia mulle. Oli hauska jutustella.
Kiitos.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.